Nu, jums ir ideāls asinsspiediens 120 uz 80. Jūs variet būt pa donoru.
Šodien Rīgas pašvaldības policijas telpās norit asinsdonoru dienas. Valsts asinsdonoru centra izbraukumā līdzi paņemt arī ziedojumu kastīte. Jau no māja donoru centrs sadarbojas ar portālu Ziedot.lv, aicinot visus donors atteikties no tiem paredzētās naudas kompensācijas. Stāsta valsts asinsdonoru centra pārstāve Laura Ieviņa.
Donori var atbalstīt smagi slimos bērnus, viņu ārstniecību un rehabilitāciju, tāpat bērnu slimnīcas hemato-onkoloģijas nodaļas rekonstrukciju, arī trūcīgas Latvijas ģimenes pārtikas iegādei, un viņa ziedotā naudiņa var palīdzēt arī dzīvnieku patversmē mītošajiem suņiem un kaķiem, un arī trūcīgajiem senioriem. Kopā tie ir 5 projekti, un mēs plānojam visu saziedoto naudiņu sadalīt proporcionāli vienādās daļās visiem projektiem.
Tā jau nav nauda, bet pusdienu kompensācija. Tā par 3 latu kompensāciju donoriem saka mediķi asinsdonoru dienās pašvaldības policijā. Ziedojumu kastīti šodien pildas lēni.
Un pusdienu nauda, paldies jums.
Paldies jums, jūs labi.
Uzmāk laimīgi.
Šis donors saņemtos 3 latus ieliek savā makā. Asinsdonoru centra mediķis stāsta, ka stundas laikā asins ziedojuši 16 cilvēki, bet no tiem labdarībai 3 vai 4.
Cilvēku nevar piespiest, ka viņš ir atnācis nodot asins. Šeit viss ir uzrakstīts. Viņš var visu izlasīt un to katrs dara, lasa, kas ir rakstīts. Ja viņš vēlētos, viņš iemest un ziedot, jo tā ir ziedošana. Mēs nevaram viņam uzbāsties ar to, ka, piemēram, ziedojiet vēlreiz.
Konkrēta mērķa nav.
Valsts asinsdonoru centra pārstāve Laura Ieviņa stāsta, ka konkrēta mērķa, cik naudas vajadzētu saziedot, nav. Šobrīd arī nav informācijas, cik līdzekļi no donoriem savākts.
Pagaidām kastītes pildās, varbūt gribētos, lai pildītos ātrāk, bet mēs priecājamies arī par to, kas šobrīd ir iekritis jau tajās. Diemžēl, varbūt, vai kā ietekmē materiāla ekonomiskā situācija valstī un cilvēkiem ir svarīgs arī katrs latiņš, ko viņš dabū, bet, protams, ir jāsaprot, uz ko mēs ejam uz to, ka, tā kā, lai pārliecinātu cilvēkus par to, ka viņa organisms nav patēriņa prece un to nevar pārdot un pirkt. Vienīgais, ko viņš var izdarīt, viņš tā kā var ziedot daļiņu no sevis, tādējādi palīdzot citiem.
Kā nosaka Pasaules veselības organizācijas 1975. gadā pieņemtā rezolūcija, 100% bezatlīdzības donoru kustība pasaulē jāievieš līdz 2020. Gadam. Šobrīd asins bez maksas cilvēki nodod 60 valstīs. Pasaules veselības organizācijas pārstāvi norāda, ka regulāra, brīvprātīga un neapmaksāta asins nodošana ir stūrakmens drošai asiņu apgādē. Arī Laura Ieviņa norāda, ka bezatlīdzības donori ir drošāki.
Donori, kuri ziedo asinis tikai, lai saņemtu naudiņu, viņi ir interesēti noklusēt kādu svarīgu informāciju par savu veselību. Pirms ziedot asinis, donoram ir jāizpilda anketa ar ļoti daudziem jautājumiem, un uz viņiem visiem ir jāatbild godīgi, jo pretējā gadījumā tas var ļoti negatīvi ietekmēt tā cilvēka veselību vai pat dzīvību, kuram tiks pārlietas šīs donora asinis.
Ja viņi atzīst, ka donoru centru māc bažas, ka donoru skaits varētu samazināties, ja kompensācija tiktu noņemta. Tāpēc tas tiek darīts ļoti pakāpeniski. Ketija Ritiniete, speciāli Latvijas radio.